πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Λοιπόν, αυτή είναι μια Παρασκευή η οποία είναι περίεργη. Για πολύ κόσμο σημαίνει το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Από Δευτέρα επιστροφή. Είπα για πολύ κόσμο, όχι. Για άλλους σημαίνει έναρξη συνέχεια των διακοπών. Για άλλους ούτε κρύο ούτε ζέστη, γιατί έχουν έρθει εδώ και καιρό, οπότε σου λέει μία από τα ίδια. Πάντως, επειδή είναι Παρασκευή, από μόνη της είναι ωραία. Έχει μπροστά το Σαββατοκύριακο. Ωραίες κλιματολογικές συνθήκες. Να πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη τώρα για μπουρίνια, αστραπές, βροντές και όλα τα υπόλοιπα. Όσο εδώ καλά. Τα μπουρίνια υπάρχουν αλλού. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον επίσης δεν εκπλήσει κανέναν. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο από την εκλογή του κ. Κασελάκη, δεν νομίζω ότι κανένας έχει εκπλαγεί για το πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα από την πρώτη διάσπαση που έγινε με την αριστερά, με όλα αυτά εδώ πέρα που γίνονται. Είναι ένα σύριαλ που απλά δεν γνωρίζεις τις ημερομηνίες της επόμενης κρίσης, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται συνεχώς σε περιδίνηση. Δηλαδή πέφτει, στροβιλίζεται άγαρμα τις περισσότερες φορές και απλά περιμένει στο νομοτελειακά το τι θα συμβεί. Οπότε ένα ακόμα σύριαλ προσθέθηκε. Εγώ έχω να πω ότι σήμερα είναι 23 του Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα είναι ο γάμος, αντί για να αφήσεις έναν άνθρωπο λίγο έτσι να απολαύσει την όλη διαδικασία, να ασχοληθεί. Δηλαδή τώρα κανονικά είναι η φάση που δοκιμάζεις κοστούμια, βλέπεις λίστες καλεσμένων, μπομπονιέρες κτλ. Βλέπεις το Dream Honeymoon, για το οποίο έχουμε ζητήσει και λεφτά από το Fund, το Honey Fund και τα λοιπά. Έχεις τώρα τους 87, τον Παύλο, το Χ ή το Ψ, να χαλάει την όλη διαδικασία. Όσον αφορά την υπόθεση που μας σόκαρε με το Luna Park στη Χαλκιδική, είναι τόσες πολλές οι αποκαλύψεις που είπαμε στο τέλος έχουμε πάθει τον αποκαλούμενο μυθριδατισμό, δεν μας εντυπωσιάζει πλέον τίποτα. Σύμφωνα με νέες καταγγελίες, έτσι όπως δημοσιεύονται, τα περισσότερα από τα μηχανήματα ήταν τύπου κλεμμένα από την Βουλγαρία. Είχαν πάει για scrap, γιατί θεωρούνταν άχρηστα, τα πήραν, τα βάψαν εδώ πέρα. Φυσικά δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Τέλος καλό, όλα καλά. Το ίδιο και στην κατασκήνωση της Χαλκιδικής. Το συζητάμε για κάποιες μέρες, σοκαριστήκαμε. Για αυτές τις ημέρες ο πόνος παραμένει στις οικογένειες που χάσανε τα οικεία τους πρόσωπα. Κατά τα άλλα η ζωή συνεχίζεται κανονικά για τους υπόλοιπους, γιατί είναι το τέταρτο ή πέμπτο Λούνα Πάρκ σε αυτή τη χώρα που παρουσιάζει τέτοια προβλήματα. Είναι το τρίτο θανατηφόρο, αλλά όπως καταλάβαμε από την υπόθεση του 2024, όπως ήταν διάτρητο το καθεστώς νομιμοποίησης αδειοδότησης αυτών των Λούνα Πάρκ, συνεχίζει να είναι διάτρητο σε σημείο που να θυμίζει περισσότερο Emmental, το ελβετικό τυρί, το γεμάτο τρύπες. Κάπως έτσι είναι ο νόμος που υπάρχει για κάτι που πηγαίνουν, επαναλαμβάνω, χιλιάδες πιτσιρίκια. Παίζουμε με ζωές εδώ πέρα. Αλλά εντάξει. Πέρα βρέχει. Η δουλειά να γίνεται και μετά να ρίχνουμε τον μπαλάκι των ευθυνών. Κάπως έτσι εξελίσσεται η επικαιρότητα, λίγο πιο χαλαρά είναι η αλήθεια σήμερα, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ από εκεί δεν υπάρχει χαλαρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ΠΑΣΟΚ μυστηριωδώς, αλλά αυτό είναι το ωραίο στο ΠΑΣΟΚ, είναι τον Αύγουστο δεν τον πειράζει ποτέ, είναι οι διακοπές του λαού, ενώ είναι σε φάση προεκλογικής διαδικασίας. Εντάξει, οι 7 που έχουν να απομείνει προσπαθούν να κάνουν τις κινήσεις τους, αλλά γενικώς είναι πιο πεσμένοι οι τόνοι. Δεν έχουν έτσι ανέβει, βέβαια έρχεται το Σεπτέμβριο, εκεί θα ανέβουν οι τόνοι, θα αρχίσουν και τα αντικυβερνητικά με τα πόσα θα υποθούν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, οπότε έχουμε καιρό να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Συμπέρασμα, απολαύστε αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι, για να πάει λίγο στο πιο χαλαρό και από Δευτέρα έχουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Χαρά Γιαννοπούλου, μεγάλη χαρά να έχουμε τη Χαρά στην ρύθμιση των ήχων, με Έλληνα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια και έχει σήμερα ειδική έμπνευση, ένεκα της ημέρας κτλ. Σε διαφημίζω, πουλάω λίγο έτσι σε ένα Ήρα, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αν πέσει καλό τραγούδι, πούνε έχει έμπνευση. Αν πέσει μάπα τραγούδι, πούνε εντάξει, άστα να πάνε καημένοι. Δεν πειράζει, έτσι πάει αυτή η ζωή. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French I took.
Το τραγούδι περισσεύει η αγάπη, αλλού δεν περισσεύει. Δεν ξέρω, εκεί πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν κάθε μέρα με κάποιο τρόπο να μαλώνουν. Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Αν και θα ήθελα, Ανδρέα, μαζί σου να ξεκινήσουμε από την περιγραφή του γκολ του Ιωαννίδη, που πιστεύω ότι ήταν ένα μικρό έργο τέχνης, ένα μικρό ποδοσφαιρικό έργο τέχνης.
Νομίζω ότι πάει για 40 εκατομμύρια η μεταγραφή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, αυτό ίσως είναι καλό για τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση που τελικά υπάρχει μεταγραφή του πολύ καλού, πολύ μεγάλου ίσως αυτού παίχτη. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το σύριαλ αυτού του καλοκαιριού, γιατί έχουμε και άλλα σύριαλ πολιτικά.
Τα πολιτικά σύριαλ δεν σε αφήνουν. Χθες ήταν μια ευχάριστη. Ευχάριστη, να μου πεις όταν χάνει μια ομάδα. Όχι, αλλά ήταν τη δίνανε φαβορή τη Λανς. Έτσι όπως έλειξε ο αγώνας.
Δεν ήταν καλός. Αντικειμενικά δεν ήταν καλός και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ναι.
Αλλά έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα.
Με 10 παίχτες, ναι.
Σου αφήνει έτσι μια
ελπίδα. Ελπίδα και πάλι. Ναι, ακριβώς.
Όχι, Παναθηναϊκός ήταν κακός. Παίζεις με 10 παίχτες και τρως και γκολ στην κόντρα. Δηλαδή να φυλάνε 4 αμυντικοί σου ένα.
Και μετά το γκολ που βάζεις δεν κάνεις ούτε μια ευκαιρία κιόλα. Ναι. Αντί να πιέσει παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, ίσως αυτά να μην είναι. Δεν ξέρω, όλα είναι σοβαρά σε αυτή τη ζωή. Μάλλον σοβαρά.
Ειδικά άμα τα έχει πληρώσει, Ανδρέα μου, είναι σοβαρά. Δηλαδή, επειδή έχει δώσει και πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, είναι σοβαρά. Θέλει κάτι περισσότερο από ποδοσφαιριστές περιπατητές. Δηλαδή, έχει κανένα 2-3 που θα μπορούσαν άνετα να γραφούν μέλη σε αυτούς τους ορειβατικούς συλλόγους που πάνε και κάνουν περιπάτους στα τέτοια. Είναι μια χαρά.
Περιπατητικούς συλλόγους.
Περιπατητικούς, να είναι. Εκτός άμα φιλοσοφούν στο γήπεδο, έτσι ναι, περπατώντας όπως το κάνουν.
Ακριβώς.
Για πάμε τώρα με ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει το νέο σύριαλ.
Νομίζω ότι πλέον ενδεχομένως να βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αναμέτρησης.
Μια ακόμα διάσπαση.
Η οποία ξεκίνησε πέρυσι τέτοια εποχή, ναι. Με τις υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου και την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Φαίνεται ότι εδώ και ένα χρόνο συνεχίζεται αυτή η διελκυστίδα στο εσωτερικό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ποιος τελικά έχει την εξουσία μέσα στο κόμμα, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται, πέραν από τα ζητήματα ίσως πολιτικής συμπεριφορών και στάσεων, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που θέλει, που εκπροσωπεί ο Στέφανος Κασελάκης και θέλει να κάνει στην τροπική μετάλλαξη, λένε άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτών που παραμένουν, θα έλεγα, στις αρχές και τις αξίες ενδεχομένως της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά θέλουν ένα πιο συλλογικό κόμμα, όπως ήταν ίσως και η Αλέξη Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά δεν αφορούν και πάρα πολύ τον κόσμο που ασχολείται με άλλα σοβαρότερα θέματα.
Ναι,
το θέμα
περισσότερο...
είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ των στελεχών. Είναι σε μια διαρκή αέναη εσωστρέφεια με ίντριγκες και συντροφικά μαχαιρώματα. Αυτό παρακολουθήσαμε και χτες στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Υπάρχει πλέον και
αυτό νομίζω δεν εξέπληξε κανέναν. Ίσως, αυτό που μάλλον προκάλεσε έκπληξη ήταν η αναφορά
η του Παύλου Πολάκη.
Ναι, αυτό που ερμηνεύεται ως αφισβήτης από τον Παύλο Πολάκη και αν δεν κάνω λάθος.
Ευθέως, εγώ θα έλεγα, και θέμα ηγεσίας. Καθώς είπε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να βρει πολιτικές λύσεις, δεν μπορεί να τα καταφέρει και έβαλε νομίζω επιτάπητο στο θέμα της ηγεσίας πρώτον.
Έτσι ερμηνεύτηκε.
Και οι 87, οι 8 από τους 87, ναι, που είναι μέλη και της πολιτικής γραμματείας, με επικεφαλή την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θεωρείται άτυπη αρχηγός της εσωκομματικής, ναι, αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την ηγεσία την χρεώνουν και αυτήν και τους 8 και τους 87, εν πάση περιπτώσει,
όλοι οι αριθμοί στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τον Αλέξη Τσίπρα.
Ό,τι κινεί τα νήματα.
Ναι, υποτίθεται ότι κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο για την ανατροπή του Στέφανου Κασελάκη. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και θα έλεγα και μέσα από το ίδιο το ρεπορτάζ. Καθώς πολλά λέγονται και γράφονται, αλλά δεν είναι δυνατόν λόγω και της φύσης αυτού του κόμματος να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν τέτοιου είδους σενάρια, υποθέσεις και μελλοντικές εξελίξεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας αρχηγός, ο κύριος Κασελάκης προφανώς είναι ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπό αμφισβήτηση. Το ξεκαθάρισε με τη μακροσκελή, με βραβινή δήλωσή του, ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, ότι βρείτε μου και πάλι αντίπαλο και να ξαναμετρηθούμε. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά φύγετε απευθυνόμενος προς τους 8. Μάλιστα, εδώ πέρα ο κύριος Κασελάκης έβαλε και την αιχμή και άφησε να υπονοηθεί ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν κινήσεις για μια νεφελώδη μεγάλη κεντροαριστερά. Υπονοώντας τα σενάρια που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα θέλει να ηγηθεί και τα λοιπά αυτών.
Αναλόγως και των εξελίξεων, βέβαια, όλα αυτά στο ΠΑΣΟΚ και το ποιος θα εκλεγεί αρχηγός.
Εκεί είναι ήσυχη εντωμεταξύ στο ΠΑΣΟΚ. Εννοώ για προεκλογική περίοδο. Είναι σχετικά ήσυχη, δεν είναι. Ο Αύγουστος πέρασε.
Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι τώρα θα ξανανεύουν οι τόνοι.
Τώρα, ναι, τελειώσαν τις διακοπές, μαζεύονται σιγά-σιγά.
Νομίζω ότι ναι, υπάρχουν κάποια ζητήματα, υπάρχουν αιχμές μεταξύ των υποψηφίων, αλλά και ενστάσεις απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Επιτροπή που έχει αναλάβει την οργάνωση των εσωκομματικών εκλογών σε σχέση με διάφορα τεχνικά ζητήματα. Υπάρχει μια καχυποψία προς την Επιτροπή Καταστατικού για το πώς πάμε σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, και με αφορμή τις κάλπες και τις λίστες μελών που υπάρχουν κενά, εν πάση περιπτώσει διάφορα τεχνικά ζητήματα και καλλιεργούν μια καχυποψία απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη από την πλευρά των άλλων υποψηφίων και απέναντι και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο επόμενος θα δούμε τι θα γίνει στην κεντρική. Καταρχάς, να δούμε ότι το πρώτο σταθμός, νομίζω, είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, σε 15 μέρες. Όπου εκεί θα δούμε αν τεθεί και επισήμως, θα έλεγα, με βάση τις καταστατικές διαδικασίες και ρυθμίσεις, αν θα τεθεί και επισήμως θέμα ηγεσίας.
Εγώ από ό,τι κατάλαβα, ο κ. Κασελάκης, το μοναδικό που δέχτηκε έτσι να κάνει μια κουβέντα είναι ο κ. Πολάκης, ο άλλος στους 87 τους έχει διαγράψει. Τώρα,
επί της ουσίας, ναι, τώρα ναι, στην Κεντρική Επιτροπή θα φανεί αν τεθεί θέμα ηγεσίας, με την έννοια ότι απαιτούνται 151 υπογραφές από τα 300 μέλη για να τεθεί θέμα στη ηγεσία.
Είναι το 51.
Είναι σημαντικό το νούμερο, αλλά αυτή τη στιγμή με βάση κάποιους υπολογισμούς που κάνουμε εμείς που ασχολούμαστε με το
ΣΥΡΙΖΑ,
φαίνεται ότι ο ρυθμιστικός παράγων για το αν ο κύριος Κασελάκης θα παραμείνει στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ ή θα, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή θα προχωρήσουμε στις εσωκομματικές εκλογές είναι ο Παύλος Πολάκης. Είναι νομίζω προφανέστατο, διότι επηρεάζει, έχει υπό την επιρροή του, θα έλεγα, ένα πολύ σημαντικό αριθμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα,
εσύ θεωρείς ότι κάποιοι... θα μπορούσε και ο Πολάκης να κατέβει σαν υποψήφιος αρχηγός?
Δεν αποκλείεται. Ή... αν γίνουν ισοκομματικές εκλογές, δεν αποκλείεται.
Ή θέλει να κρατήσει ένα ρόλο.
Κάποιοι θεωρούν ότι όλο αυτό. Συγγνώμη, θα το πω έτσι με αυτή την φράση. Κάποιοι θεωρούν ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και στημένα. Mm-hmm.
Ώστε να ενισχύσουν την θέση Κασελάκη, δηλαδή βάζοντας αυτή τη δήλωση στην αμφισβήτηση. Mm-hmm. Και καθαρίζοντας το χώρο από τα...
Ναι, το σκηνικό με τη συμπολίτευση, με ποιος έχει την ηγεσία του κόμματος, ποιος διοικεί το κόμμα και ποιος είναι στην απέναντι πλευρά και πάση απέναντι πλευρά. Όλα αυτά βέβαια, το λέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι κουβέντες που γίνονται και αναλύσεις και θυμίσεις.
Καλά, ναι, εκεί πέρα, εσείς που κάνετε, που παρακολουθείτε.
Στους δρόμους πέριξ της Κουμουνδούρου.
Στο γάμο ξέρουμε ποιοι θα είναι καλεσμένοι. Δηλαδή, τώρα,
δεν είναι κανένας καλεσμένος.
Α, δεν είναι κανένας.
Κανένας.
Πολλά,
μόνο η οικογένεια, η οικογένεια του Στέφανου Κασιλάκη και του συντρόφου του, ναι. Και πολλοί φίλοι από την Αμερική.
Α, δεν, ούτε, ας πούμε, ο Πολάκης που είναι
όχι,
και εκεί από τα Χανιά.
Όχι, δεν είναι κανένα τέλεχος, ούτε... Ναι, όχι, κανένας.
Τώρα, άσε μια μέρα να μην μιλήσω για πολιτική, να ευχαριστηθώ το γάμο μου τουλάχιστον.
Ναι, Τετάρτη είναι νομίζω, 28 του μήνα. Τετάρτη το γάμο.
Νομίζω ότι είναι... Τριήμερο ή τετραήμερο, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει, αλλά...
Τριήμερο εκδηλώσεων.
Τριήμερο εκδηλώσεων, ναι, τριήμερο, τετραήμερο, κάτι...
Δεν ξέρω, ναι, ναι, προφανώς, ναι, εντάξει, φάνηκε ένα γεγονός που θα κυριαρχήσει φυσικά στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι κάποιοι λένε ότι στην Κεντρική Επιτροπή τα πράγματα είναι χωρισμένα στα τρία. Δηλαδή ότι το 1 τρίτο στηρίζει Κασελάκη, το 1 τρίτο το Παύλο Πολάκη και το 1 τρίτο την κίνηση των 8, την κίνηση των 87 με επικεφαλής την Όλγα Γεροβασίλη που χρεώνεται κατά την ηγεσία στον Αλέξη Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε τελικά αν το καταστατικό συνέδριο θα είναι μόνο καταστατικό συνέδριο ή θα προκύψουν και άλλες εξελίξεις, ενδεχομένως και νέες εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο και συνέδριο για την εκλογή και πάλι οργάνων και αρχηγού. Θα δούμε τι μπορεί να αποφασίσουν στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει ξεχυλήσει το ποτήρι στο κόμμα της εκλογής.
Και νομίζω ότι έχει κουράσει και τον κόσμο που δεν είναι
και
μέσα
στα... και τα μέλη του κόμματος, την εκλογική βάση του κόμματος, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρακτικά αξιωματική αντιπολίτευση.
Και νομίζω ότι όπως θέθηκε και από τον...
Αντιστοιχείτε ο πρόεδρος της του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πραγματικά ό,τι και να πει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του και η αρμόδια τομέαρχη σε διάφορα ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, ουσιαστικά πέφτουν στο κενό, καθώς κανείς δεν ξέρει τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και νομίζω και όπως τέθηκε και από τον Παύλο Πολάκη, περισσότερο τροφοδοτούμε τις παραπολιτικές στήλες παρά γίνεται απευθεία σύγκρουση με την κυβέρνηση.
Όχι μόνο, δεν ευθύνονται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα.
Ναι, απλά λέω ότι υπόθηκε χθες...
Αυτό που γίνεται, ας πούμε, στα social media το τελευταίο 24ωρο με επώνυμους και ανώνυμους... που όλοι εναντίον όλων για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ,
νομίζω
είναι ότι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο, δημιουργεί κακή εντύπωση, θα
έλεγα. Και τα ηχητικά φύγανε από...
Στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη.
Μέχρι και τα ηχητικά διέρευσαν και ήτανε...
Πραγματικά είναι απίστευτα, είναι απίστευτο. Και βέβαια μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν απάντησε μέσα στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας υποβαθμίζοντας το θέμα και κρατώντας μια αμυντική, φοβική στάση, είπαν κάποιοι, σχολίαζαν ότι που δεν σήκωσε το γάντι μέσα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και αποφάσισε να το κάνει εκ των υστέρων μετά από κάποιες ώρες, μετά την ολοκλήρωση, να κάνει αυτή τη μακροσκελή ανάρτηση που ουσιαστικά καλεί τους αντιπολιτευόμενους, τους διαφωνούντες να του βρουν και πάλι αρχηγό για να την ξαναμετρηθούν και εν πάση περιπτώσει μέσω του σαφώς να του θέσει το δίλημα. Πήγετε ή καθίσετε αν ανήκουν πολιτικά, συναισθηματικά και ηθικά στο ΣΥΡΙΖΑ ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Για δούμε.
Νομίζω ότι οι εξελίξεις δεν θα πλήξουμε το
πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μπαίνει και το ΠΑΣΟΚ, είναι και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η συνάντηση.
Η Νέα Δημοκρατία έχει τα θέματα της προφανώς.
Πέρα από την καθημερινότητα, έχει αυτή η συνάντηση που έγινε στην Πύλο μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, οι οποίοι σε προηγούμενη κοινή παρουσίαση επίσης είχαν ρίξει τα βέλη τους στην κυβέρνηση.
Και αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, αν και δεν επιβεβαιώνονται νομίζω από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, κάποια νέα εκδήλωση, κάποια νέα παρέμβαση ενδεχομένως μέσα στο Σεπτέμβριο.
Ότι δεν θα πήξουμε αυτό το μόνο σίγουρο. Είμαστε μια χαρά.
Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ότι είναι κόμμα εξουσίας, είναι στην εξουσία και η εξουσία είναι συγκολητική ουσία. Ναι. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει και σε παλιότερες εποχές, όταν επί Πασόκ, όταν υπήρχε πολύ μεγάλες κρίσεις και το Πασόκ, αλλά βρισκόταν στην εξουσία και κατάφερνε ουσιαστικά αυτό το γεγονός, η άσκηση της εξουσίας, να ενώνει περισσότερο τα στελέχη, καθώς θα έλεγα ότι στο Πασόκ υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μεγαλύτερο ένστικτο αυτοσυντήρησης και επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης, παρά στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες εξελίξεις.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, μετά το μάτς με τη Λανς. Να δω πάλι τι θα έχει γίνει. Ανδρέας Μαραθιάς μαζί μας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις στα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πολλή δουλειά από όλους τους αγγέλους την έχει ο δικός μου, δεν κάθεται στιγμή για να με σώζει από τους δαίμονες που θέλουν στην αγκαλιά σου μέσα να ζήσω μια ζωή. Βάζει τρικλοποδιές να μην συναντηθούμε, να μην αγκαλιαστούμε, μην γίνει χαλασμός. Κι όταν δεν γίνεται οι δυο μας να βρεθούμε, να ξαναγαπηθούμε, ο φταίχτης είναι αυτός. Μα ο κακομοίρης μου πως να τα φέρει βόλτα με τα μελιά σου μάτια που αναβούνε φωτιές. Κι ο κακομοίρης μου πως να τα βγάλει πέρα με το γλυκό σου στόμα που μ' αγαπάς μου λες. Και δεν το βλέπει πως κι ο κόσμος να χαλάσει, η νύχτα θα περάσει, θα έρθει το πρωί. Και δεν το ξέρει πως οι δρόμοι όλοι να κλείσουν, τα αστέρια όλα να σβήσουν, θα είμαστε μαζί. Πιο πολλή δουλειά από όλους τους αγγέλους την έχει ο δικός μου, τρέχει σαν παλαβός για να προλαβεί να φυσήξει τους ανέμους, να δέσουν τα καράβια, να μείνω μοναχός. Ρίχνει δυο άστραπες, ρίχνει και μία μπόρα, να μην μπορέσω τώρα να έρθω να σε δωρώ. Κόβει τα ρεύματα, ρίχνει και δυο εκλείψεις, το ξέρει θα μου λείψεις, μα λέει θα ξεχαστώ.
Γιώργος Νταλάρας, λίγο από τα παλιά, το λατινίζει, έτσι δεν είναι χαρά-χαρά, για να πούμε μεγαλύτερη φαν νομίζω του Νταλάρα δεν έχει καταγραφεί ακόμα στην ελληνική ιστορία. Πάμε σε ένα θέμα όμως το οποίο θα εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα, εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Έχουμε κάνει εγκλήματα δεκαετιών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Φωνάζαν κάποια στιγμή οι επιστήμονες, τους θυμάμαι και από το 80, άντε το 90 που ήταν στην κορύφωση, το οικολογικό κίνημα. Τα λέγανε οι άνθρωποι, τους γράφαν οι κυβερνήσεις. Αυτές τώρα που έχουν απομολύναν πολύ, οι Αμερικάνοι τότε ήταν, Ρώσοι, οι Σοβιετικοί τότε, οι Κινέζοι ήταν η χαρά της μπίχλας. Βρήκανε μετά ένα τρόπο, ενώ παρήγαγαν πολλά σκουπίδια, τα φορτώνανε στους Αφρικανούς, πληρώνανε κάτι, γιατί έλεγε κάθε χώρα σου μπορεί να παράγει, σχηματικά θα το πω, 100 τόνους έτσι διοξιδίου, 100 τόνους απορριμμάτων. Ένα σχηματικός αριθμός δεν είναι τόσο που ισχύει. Οπότε σου λέγανε οι Εγγλέζοι, εμείς έχουμε βάλει 400 αντί για 100, θα δώσουμε 100 στη Ρουάντα, 100 στην Ποτσουάνα, 100 στο Μαλάουι. Εντάξει είμαστε. Το μοιράσαμε, γιατί αυτοί δεν είχαν βιομηχανική παραγωγή. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πέρα από την άνοδο της θερμοκρασίας που αισθανόμαστε, αρχίζει υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα και σε αγροτικά προϊόντα. Ένα από αυτά, η πολύ διαφημισμένη και λόγω της εξαιρετικής της γεύσης, πατάτα Νάξου. Γενικώς οι πατάτες μικραίνουν από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα, απόρρια της κλιματικής κρίσης. Για να δούμε. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πεινόμορφη Νάξου.
Η Νάξου είναι,
να πούμε και τα τουριστικά μας.
Είναι πανέμορφη.
Ακριβώς πανέμορφη. Αυτή τη στιγμή έχει πληρώτα γύρω στα 90-95%. Κρατάει ακόμα ο τουρισμός.
Και έχω να πω ότι είναι από τα Κυκλαδονήσια τα οποία κρατήσανε τουρισμό, δεν είχαν πτώση όπως διάσημοι γείτονες
των Κυκλάδων. Σωστά, αυτό θέλω να πω, ότι είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Απλά
οι τιμές είναι ακόμα αρκετά λογικές, δεν έχουμε τα παράλογα της Μικόνου, της Πάρου, της Σαντορίνης κτλ.
Και γι' αυτό και τα κέρδη τους κάποιοι επιχειρηματίες είναι λίγο στεναχωρημένοι, λίγο... καλά οικονομικά.
Επειδή υπήρχαν παράλογες καταστάσεις σε γειτονικά Κυκλαδονήσια που θεωρούσαν ότι από τους 2-3 μήνες λειτουργίας αυτοί πρέπει να βγάλουν τα έσοδα όχι για ένα χρόνο, για κανένα 2 χρόνια μαζί και ξυρίζαν τον πελάτη, φέτος είναι πολύ πεσμένη η κίνηση σε πολλά από τα διαφημισμένα Κυκλαδονήσια.
Ο κόσμος ήταν πιο μαζεμένος το οικονομικό κομμάτι και δεν έκανε δηλαδή περιττά έξοδα. Και αυτό έχει φανεί στη μαζική εστία, εστιατόρια, καφέ, μπαρ.
Σούπερ μάρκετ φέτος έχει δουλέψει πολύ.
Σούπερ μάρκετ είναι ανεβασμένα, τα οποία αυτά είναι κάτω σε συγκρίση με πέρυσι και παράλληλα έχουν ρίξει και τις τιμές στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια, στα ρεντεκά. Γενικά νομίζω ότι είναι ένας προσιτός προορισμός στην Νάξο, από εδώ και πέρα για τους Έλληνες, γιατί δεν είχαμε πολλούς Έλληνες, για να την επισκεφθούν.
Ναι, αν βρούμε και μια λύση και στα ακτοπλοϊκά, να μην κοστίζει ο κούκος αηδόνι, ή στα αεροπορικά, που επίσης είναι...
Να πούμε ότι τα ακτοπλοϊκά δεν έχουν ανέβει από πέρυσι.
Όχι, αλλά και πέρυσι ήταν ακριβά.
Ναι, ήταν ακριβά. Εσείς, ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε τουρίστας έρθει μια φορά στο νησί. Δηλαδή θα πληρώσει ένα εισιτήριο να έρθει και ένα εισιτήριο να φύγει.
Ναι, θα μου πεις εσύ που είσαι κάτοικος. Ναι.
Εμείς οι ντόπιοι που ανεβαίνουμε 5 και 10 φορές στην Αθήνα με οικογένειες, είτε για προβλήματα, είτε επισκέψεις, οτιδήποτε. Τι να λέμε. Ναι. Για μας δεν είναι ακριβά δηλαδή.
Πολύ ακριβά. Βέβαια υπάρχει εκεί πέρα το ισοδύναμο.
Δεν έχει συζήτηση για όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχει μεταφορικό ισοδύναμο. Ο 1η-1η-22 δεν έχει δοθεί.
Να δεν δόθηκε.
Λοιπόν, μην το συζητάμε λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν, αν είναι ακριβά τα εισιτήρια, είναι για όλο τον χρόνο, δεν είναι για ένα μήνα.
Ναι, εμείς απλά το ανακαλύπτουμε όταν πάμε να κάνουμε τις διακοπές και στους τοπικούς αηδόνιους.
Όλο τον χρόνο, γιατί.
Όχι, καλά κάνει. Και θα πρέπει να δοθεί
πέρα
και.
Από αυτό,
και
Νάξο,
ναι.
Εκτός από το τουριστικό κομμάτι που. Εντάξει, και νερό έχει όσον αφορά το τριτογενή τομέα. Υπάρχει νερό. Υπάρχουν 3-4 φαλατώσεις οι οποίες μπορούν και εξυπηρετούν και τους κατοίκους του νησιού αλλά και τον τουρίστα που θα έρθει στο νησί. Δεν υπάρχει
τι λοιπόν τώρα, την ύδρευση. Πάμε τώρα με την πατάτα. Τι γίνεται τώρα. Ένα από τα διάσημα.
Δεν υπάρχει την ύδρευση κανένα πρόβλημα. Όσο αφορά όμως την άδευση, ναι. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το νερό. Mm-hmm. Και η πατάτα της Νάξου είναι ένα προϊόν που. Ένα προϊόν pop.
Ναι.
Δύο είναι τα προϊόντα. Pop. Πατάτα του Ευρωκοπίου, πατάτα του Ευρωκοπίου είναι pop και τη Νάξου. Δεν υπάρχουν άλλα.
Και στον Ευρωκοπίου η μικραίνει πατάτα και στην Νάξου όμως.
Αν δεν υπάρχει νερό, ο κόνδυλος μικραίνει. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή, διότι με το νερό η πατάτα μεγαλώνει ή παράγει όγκο. Με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει νερό να είναι μικρός όγκος. Αυτή την χρονιά, το 2024, η Νάξο έβγαλε 1.800 τόνους πατάτα. Γιατί αν πάμε αντίστοιχα το 2022, έβγαλε 6.000 τόνοι.
Από 6.000 πήγε στα 1.800, είναι μεγάλη μείωση.
Ναι, μεγάλη μείωση.
Η πατάτα είναι ας πούμε σαν την ελιά που ένα χρόνο δίνει, ένα δεν δίνει.
Όχι.
Α, η πατάτα είναι κανονικά, συνεπέστατη.
Απλά να έχει νερό. Ναι. Εμείς νερό δεν έχουμε γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν έργα, τέτοια έτσι ώστε να προφυλαχτεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν έγινε τίποτα στο νησί. Και αυτό το λέω γιατί εδώ και χρόνια λέμε και οι κάτοικοι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και εμείς σαν ένωση, ότι ούτε σταγόνα νερό στη θάλασσα. Και αυτό θα γινόταν υπήρχε ένα φράγμα που λέγεται το φράγμα του Σκαλαριού, είχε δημοσιευθεί το φράγμα του Σκαλαριού. Από το 2009 εδώ και 15 χρόνια έχει δημοπρατηθεί.
Αυτό το θυμάμαι ότι έχει γίνει, ναι, ότι έχουν γίνει και τα εγγένεια, τα έχουμε καλύψει κιόλας.
Ναι, και δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε το 5% του έργου. Α. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν. Δηλαδή, προχώρησε το έργο, δεν υπάρχει νερό.
Σε κάθε εγγένεια ήταν και 1% βάζαν και βάζαν και 2 τούβλα παραπάνω.
Κάπως έτσι.
Τέσσερις φορές εγγένεια.
Και δεν μιλάω, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι, εντάξει, αυτό όταν λέμε ότι είναι 15 χρόνια.
Από το 9 μέχρι σήμερα.
Γι' αυτό λέμε 15
δεν
χρόνια.
Δεν έκαναν τίποτα. Μην το πάμε. Είναι όλοι. Και οι τοπικοί βουλευτές οι οποίες υπήρχαν και στην Άξο και στις Κυκλάδες από το 9 μέχρι σήμερα δεν έκαναν τίποτα. Δεν φέρθηκαν. Και θα πάμε στο άλλο του Θεού. Δηλαδή, αν έχει ο Θεός, έτσι λένε, έχει ο Θεός. Ναι, μα ο Θεός δεν έχει νερό τώρα.
Στο τέλος θα το γυρίσουμε σαν τους Ινδιάνους. Θα κάνουμε το χορό της βροχής. Άμα βρέξει, έβρεξε.
Παλιά το 20 και το 30, μου λέγε η παλή η μάνα μου, ας πούμε, μου λέγε ότι κάνανε λιτανίες. Ειδικά το 15 Αύγουστο για να βρέξει. Ναι. Σήμερα έχουμε φτάσει. Να κάνουμε λιτανίες αντί να κάνουμε έργα στο θέμα του νερού. Αν είναι δυνατόν να είμαστε πάλι 100 χρόνια πίσω.
Άρα πάλι, λοιπόν, πάλι διαπιστώνουμε το πρόβλημα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να το αντιμετωπίσουμε.
Δεν έχει γίνει τίποτα. Και το άλλο που μπορούσε να γίνει, υπάρχει ένας βιολογικός στο Δήμο της Νάξου, ο οποίος με μια τριτοβάθμια επεξεργασία θα μπορούσε να επεξεργάζεται τα λίμματα, όπως έγινε και στην Πάρο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, να γυρίζει πίσω, να εμπλουτίζεται ο υδροβόρος ορίζοντας, έτσι ώστε το νερό αυτό να πηγαίνει για άδρευση. Και αν δεν πηγαίνει για άδρευση, θα μπορούσε να μην έρχεται το μέτωπο της θάλασσας μέσα, να είναι φάλμιο το νερό, γιατί αυτή τη στιγμή στην Άξο τα πηγάδια που είναι 50-60 χρονών και έχουν βάθος 13 και 18 μέτρα, έχουν αργογειμότητα 5 και 6.000. Αυτό το νερό είναι ακατάλληλο και για τα ζώα, αλλά και για την πατάτα.
Ναι. Αυτό είναι μόνο για το κατσίκι που μπορεί να το πίνει το νερό για να αλμυρίζει μετά και το κρέας του. Το κάνει πιο,
ναι,
πιο γευστικό.
Αλλά λίγη ποσότητα το ζώο θα το πιει, γιατί είναι ζώο, θα το πιει, ναι, το νερό. Όμως θα έχει και διάρρεια και φυδατώσεις.
Ναι.
Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στην πατάτα της Νάξου είναι ότι αυτή την εποχή, ειδικά από 15 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτέμβρη, φυτεύαμε πατάτες, τις οποίες τις βγάζαμε το Δεκέμβρη. Και είχαμε στην αγορά μέχρι το Μάρτι πατάτα Νάξου. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα που έχουμε στο νησί, άντε να πάνε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Μετά θα υπάρχει πατάτα. Προχωράμε λοιπόν σε ένα άλλο καθεστώς της Νοθείας, σε Σκορκερδίας, γιατί αυτό θα γίνει. Θα αναπτυχθεί η Νοθεία.
Όπου θα βαφτίζεται η Αιγυπτιακή και η Κινέζικη. Ναι.
Ακριβώς, οπότε θα υπάρχει τεράστιο θέμα με την Νοθεία στο ράφι. Και το άλλο το σημαντικό για μας.
Εγώ θα πληρώνω ότι ΠΟΠ την πατάτα Νάξου. Θα μου έχει γεύσει, πώς τη λένε αυτή την.
Αιγύπτο.
Της Αιγύπτου, πώς λέγεται.
Σπούντα, όπως σπούντα. Και ναι, σπούντα, ναι. Ναι. Και ο καταναλωτής δεν θα την εμπιστεύεται αύριο την πατάτα της Νάξου. Και το άλλο είναι ότι εμείς δίνουμε σε όλες τις αλυσίδες. Συσκευάζουμε, παράγουμε και συσκευάζουμε στο νησί και είμαστε στο ράφι των κάθε αλυσίδας. Αν βγούμε από το ράφι για ένα χρόνο, που πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να ξαναμπούμε. Θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε ξανά το καταναλωτικό κοινό.
Ή θα πρέπει να πουλάς πολύ, πολύ ακριβά το προϊόν σου, αφού θα είναι λίγο, που πάλι θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον καταναλωτή.
Για να είναι ακριβό.
Λέω και να το πουλάς.
Δεν θα υπάρχει προϊόν για να είναι ακριβό.
Θα σου λέω,
ό,τι μετά προϊόν κρατινή υπάρχει είναι Νοθεία και Σκορκέρδιο. Από τον Οκτώβριο και μετά. Εμείς θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση.
Το εντυπωσιακό είναι ότι τα λέτε, έχετε όλα τα στοιχεία, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ και 15 χρόνια δεν έγινε τίποτα για να φτάσουμε,
σωστά,
σε μια ακόμα τέτοια
κρίμα
κατάσταση.
Κρίμα γιατί εμείς.
Όχι, κρίμα γιατί μας αρέσει και η πατάτα της Νάξου και δεν ξέρω μετά θα επηρεαστούν και τα υπόλοιπα εκεί πέρα. Και τα
Όλα θα υπάρχει η ροή θα επηρεάσει τα πάντα. Και να πούμε ότι ο πρωτογενής τομέας κρατάει τον κόσμο στο νησί, δεν τον κρατάει ο τουρισμός.
Ναι,
ο τουρισμός είναι 5 μήνες, 4.
Μήνες
τον
πέρα,
υπόλοιπο άλλο χρόνο, 21.000 κόσμος που είναι στο νησί, τον κρατάει η κτηνοτροφία και η γεωργία. Δεν τον κρατάει.
Και είναι από τα, μέρη Νάξου που πραγματικά έχει πρωτογενή τομέα, ο οποίος δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί.
Αναπτυγμένο και ζωικό κεφάλαιο και σε όλα. Καταρχήν έχουμε 4 προϊόντα από.
Το ακόμα είναι ότι δεν βλέπω τέτοια, να υπάρχει κάποια άμεση.
Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπήρχε συμπαράσταση από την πολιτεία και δεν βλέπω να υπάρξει. Δεν υπάρχει μια οικονομοτεχνική μελέτη, ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αύριο, μετά από 5 χρόνια, 3-2, κάτι θα γίνει στο νησί. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Και αυτό είναι το χειρότερο, ακριβώς.
Κύριε Καπούνη, σα ευχαριστώ πολύ. Που είστε εδώ πέρα, θα είμαστε πάντως στην ΕΡΤ.
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ για τον
και
χρόνο.
Η ανακοίνωση και τα λοιπά, έτσι, για να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα, μπας και κανένας τα αρκουνηθεί. Έστω σε 2, 3, 5 χρόνια κάτι γίνει. Τουλάχιστον να ξεκινήσει. Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΝΑΚΤΟ. Όσον αφορά την επικαιρότητα, επίσης συνεχίζεται η φωτιά στο παγκέτο της Καβάλας και που έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και είναι η φωτιά που απασχολεί έτσι περισσότερο τώρα την πυροσβεστική. Μην ξεχνάμε, είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού. Υπάρχει το καλό νέο ότι η καινούργια γενιά των Καναντέρ θα αρχίσει να κατασκευάζεται. Βέβαια, ότι κατασκευάζεται σημαίνει ότι σε καμιά πενταετία θα είναι στους εθέρες. Οπότε δεν είναι ότι σήμερα τα κατασκευάζουν, αύριο πετάνε. Έχουν 5 είναι το λιγότερο. Για να έρθουν τα καινούργια τα Καναντέρ. Όσον αφορά το κομμάτι της πυρόσβεσης για το οποίο γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, στο κομμάτι της καταστολής αλλά κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης, όπου θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τις αρμόδιες έτσι, αρχές. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, όπου χθες είχε χαμόγελα στην Τούμπα, εύκολο 4-0, βοήθησε και η αποβολή του παίκτη της Shamrock Rovers. Αντίθετα, η αποβολή του παίκτη της Elans, πάνω εκεί που άρχισε να σκορπάει χαμόγελα, έδειξε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, με κάκιστη αμυντική λειτουργία. Νομίζω αν δεν υπήρχε το γκολ ποίημα του Φώτη Ιωαννίδη, θα ήταν μια ακόμα κακή ευρωπαϊκή βραδιά του Παναθηναϊκού, που δεν έδειξε για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα πράγματα. Και θα μου επιτρέψει Δημήτρη Καϊμάς μαζί μας, το ότι έρχεται ένας παίκτης χθες και μπαίνει να παίξει, μου θύμισε λίγο βλαχοπρόεδρο ερασιτεχνικής ομάδας που πήραμε τη μεταγραφή να τον βάλουμε να παίξει. Όχι ότι δεν είναι καλός ο Πελίστρη, αλλά ακόμα δεν ξέρει του συμπαίκτη. Δηλαδή πρέπει να φώναζε «Ει, hey, you» και τα λοιπά, κάπως έτσι. Καλά μεσημέρι.
Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη και σε τρίτη θα έλεγα, έτσι θα πω ναι, από την άλλη, αν το πέναλτι νομίζω ότι μάλλον έπρεπε να καταλογιστεί, έτσι. Τώρα θα λέγαμε ότι.
Νομίζω το μάζευε σε εκείνη τη φάση.
Δηλαδή, όπως και να έχει.
Είπε ο Ούγκρος, το ξαναείδε στο VAR.
Δηλαδή, ότι ήρθε από το πουθενά, από το πουθενά εννοώ ότι χωρίς να ξέρει κανέναν. Ουσιαστικά μόνο τον Ανώνο γνωρίζει κανέναν άλλον. Και πήγε να γίνει ουρέ τη βραδιά μαζί με τον Ιωαννίδη.
Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Δεν είναι ενδιαφέρον η Manchester United για να.
Θα συμφωνήσω μαζί σου σε ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό. ενώ σε μεγάλες ομάδες. Δεν το έχω δει ποτέ μου. Ένας παίκτης που ήρθε χτες, και όχι Έλληνας, είναι να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε να γνωρίζει τι γίνεται από το πουθενά. Δεν νομίζω το παιδί να βλέπει ελληνικό πρωτάθλημα, σιγά τώρα. Από το πουθενά να έρθει να παίξει. Και εγώ το θεωρώ φάουλ, όχι φάουλ.
Άκοψο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή δεν δείχνει νοοτροπία μια πιο σοβαρή ομάδα. Δηλαδή δεν μπορούσε και να τον.
Για να το χοντρίνω, σαν να λες πολλούς παίκτες, ο προπονητής, κοιτάξτε, αυτός είναι μπροστά, είναι πέντε κλάσεις μπροστά από εσάς.
Ναι, τώρα έχει τελειώσει πολύ κόσμο αυτό το μήνυμα. Του λες, παιδιά, δεν είναι.
Λέω εγώ τώρα, εγώ το λέω πιο κοντά, εγώ το χοντρίνα. Ίσως να είναι και αυτό, έτσι δεν είναι. Αν και θεωρώ ότι. Είναι αρκετούς παίκτες που θα θέλει ο Αλόνσο να μην έχει στην ομάδα. Ο κάθε ένας προπονητής, το καταλαβαίνω, έχει πλέον την άποψή του. Έχει ένα μεγάλο ρόστερ πλέον ο Παναθηναϊκός, πολύ μεγάλο. Και όταν, ειδικότερα αν δεν έχεις και Ευρώπη, και Ευρώπη και να έχεις, θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Ουσιαστικά μάλλον να γίνουν παραχωρήσεις, πωλήσεις, να μείνουν ελεύθεροι.
Βλέπω ένα κακό σενάριο την άλλη εβδομάδα. Εάν, και το καλό σενάριο, πολύ ευχόμαστε να περάσει ο Παναθηναϊκός, γιατί μια ελληνική ομάδα σε ομίλους είναι αυτό που όλοι θέλουμε. Εάν όμως δεν περάσει, την άλλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι 29 Αυγούστου, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι 29 Αυγούστου. Η μεταγραφική για να δοθούν παίκτες, να πουληθούν κτλ. Λίγη 31. Δεν ξέρω αν θα πάρει μια παράταση, επειδή είναι Σάββατο το 31 και πάει 2. Σε παίκτες που δεν υπολογίζεις, που λόγω και της απουσίας ευρωπαϊκών παιχνιδιών θα θέσεις ένα μικρότερο ρόστερ τώρα. Σε δύο μέρες, τι θα προλάβεις να βρεις για αυτούς τους παίκτες?
Κοίταξε, είναι και στους παίκτες. Κοίταξε τώρα. Αν τα πάρουμε να μιλήσουμε και με ονόματα, ο Σπόρα, ο ίδιος δεν θέλει να είναι ο τρίτος παίκτης, ο τρίτος επιθετικός.
Ναι.
Γιατί εκεί υπολογίζεται. Ο Σπόραρ ήρθε εδώ να είναι ο πρώτος. Που όλοι αυτό λέγαμε, ότι είναι ο Σπόραρ πρώτος και ο Ιωαννίδης δεύτερος. Όμως στο γήπεδο λέμε ότι μακράν πρέπει να είναι ο Ιωαννίδης, και μάλιστα και καλός είναι και ο Σπόραρ τρίτος, γιατί δεν βοηθάει όσο πρέπει.
Εντάξει, ούτε και με τον Γερεμέγεφ κόβεις φλέβες, αλλά.
Ναι, όχι. Ωραία, αν ο Γερεμέγεφ έχει βγάλει τα κάθαρα από τη φωτιά. Και ο Σπόραρ, να μην λέμε, γιατί πέρυσι έδωσε προκρίσεις ευρωπαϊκές.
Έδωσε
πρόκριση, έτσι. Μην είμαστε και με το εισπορδόρημα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι τρίτος ο Σλοβαίνος. Ο ίδιος δεν θέλει να είναι, οπότε από την άλλη, και ο ίδιος θα πρέπει να ψάξει να βρει ομάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το παιδάκι το μικρό που θα πρέπει να το πάρει ο παπάς από το χέρι, έλα παιδάκι μου να βρούμε ομάδα. Ο ίδιος θέλει να παίξει, μάλλον να πάει κάπου και να παίζει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι
όπως και ο Αϊτόρ, όπως και ο Πέρεθ και τα λοιπά.
Ναι, είναι κάποιοι παίκτες που θέλουν να παίζουν, κάποιοι που δεν τους νοιάζει, που λέει εγώ το συμβόλαιο να έχω και δεν με νοιάζει. Επειδή λέω Σπόραρ, το γνωρίζει πολύ καλά, ότι ένας από αυτούς που θέλουν να παίζουν, ψάχνεται. Αλλά ότι έχεις δίκιο, ή έτσι ή αλλιώς, η επόμενη εβδομάδα θα έχει έτσι αρκετή δουλειά, γιατί θα έρθουν κιόλα παίκτες. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι θα έρθουν παίκτες, ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη θα έρθουν παίκτες, μία ή δύο ακόμα μεταγραφές, αλλά μετά γενικότερα ήδη είναι 40 συμβόλαια και αρκετά από αυτούς, αρκετά και ακριβά, αυτούς που δεν υπολογίζονται, οπότε θα γίνει νομίζω χαμούλης μια άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να σταθώ στον Κουλιεράκη. Πρέπει χθες το παιδί να άζησε εξαιρετικές στιγμές, δεν τον πήρα και τα χρόνια. Ούτε σήκωσε, ούτε πήρε χτες η Ευρωπαϊκή Κούπα. Όμως η αποθέωση που γνώρισε χτες το βράδυ από την Ετούμπα, το έχουν ζήσει νομίζω λίγοι ποδοσφαιριστές, που δεν έχουν προσπέκτη τόσο πολλά, έτσι, εδώ που τα λέμε. Μάλιστα είναι το πολύ ωραίο ότι στο τέλος ήταν κέρδισε το πέναλτι που το έχασε μετά, που όλο το γήπεδο ζητούσε να το εκτελέσει ο Κουλιεράκης,
ώστε
να γίνει εκεί standing ovation. Είπε ο προπονητής όχι, και καλώς είπε, όχι για τον Κουλιεράκη. Ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι που εκτελούν, αστόχασε, έτσι πρέπει να είναι, όχι τι λέει η εξέδρα, τι πιστεύει ο προπονητής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ήταν η χθεσινή βραδιά, και ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ, αλλά για τον ίδιο, νομίζω θα του μείνει αξέχαστη αυτό που έζησε, και ελπίζω και εύχομαι να ζήσει σημαντικότερες στιγμές με ευρωπαϊκές κούπες.
Όπως όλοι το ευχόμαστε, να προοδεύουν οι Έλληνες αθλητές, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που βγαίνουν έξω.
Και ένα ωραίο πριν, και τον Ιωαννίδη, ένα φοβερό, ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα των Πορτογάλων, μετά τον γκολ που έβαλε, τώρα θα ζητήσουν 40 εκατομμύρια.
Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί καλά το ευρωπαϊκό, καλά όλα αυτά εδώ πέρα, αλλά έχουμε συνέχεια στο πρωτάθλημα. Τι έχουμε δεύτερη αγωνιστική?
Εντάξει, το μεγάλο τέρμπι δεν έχουμε. Γενικότερα είναι οι πρώτες αγωνιστικές.
Ναι, είναι στην τέταρτη είναι το...
Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει με τον Λεβαδιακό θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, αλλά το ίδιο λέγαμε και με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά την πάτησε. Εδώ πρέπει να πούμε πάλι...
Νομίζω το Όφι Ατρόμητος είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και έχει Πασεραϊκός Άρης, που ο Πασεραϊκός έδειξε καλό πρόσωπο στην πρώτη αγωνιστική.
Και να δούμε για τον Άρη, έτσι, που τιμωρήθηκε, για να βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλέον τη ιδέα αρκετά αυστηρά. Ένας τύπος, γιατί τον έλεγε τον Άρη, έτσι, πέταξε ένα αντικείμενο στο Ατρόμητος Άρης εκτός έδρας, τιμωρήθηκε η έδρα του Άρη και υποσχέθηκε ο Άρης ότι θα τον βρει σύντομα και δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο.
Θέλει σκληρές τιμωρίες. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο λοιπόν είναι Όφι Ατρόμητος στις 7.30, Πασεραϊκός Άρης στις 8, ΑΕΚ Παζιάννινα στις 9.30, Κυριακή είναι Αστέρας Άκτορ Βόλος, ΠΑΟΚ Πανετολικός Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Και τη Δευτέρα που θα τα πούμε και στην εκπομπή είναι το Ολυμπιακός Καλλιθέα. Έτσι για το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αθλητική δράση να έχουμε. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα, όπου ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αλλά τη Δευτέρα εκτάκτως θα ξεκινήσουμε στις 12 την εκπομπή. Πάμε για δίωρο. Έτσι αρκετές μέρες της επόμενης εβδομάδας. Οπότε έχουμε και λέμε Δευτέρα στις 12 η ώρα όλοι και όλες να είσαστε εδώ. Ακολουθεί το μυδράλιο της ενημέρωσης, το πολυβόλο της ενημέρωσης, το Top Gun της ενημέρωσης. Δεν έχουν στερέψει πια τα όπλα, δεν ξέρω τι άλλο να βάλω. Ο Σκουντ, ο Πάτριο, το S300, ο Γρηγόρης Νιάκας ακολουθεί.
Σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου έγιναν συνήθεια. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.